Dhe gjuste nderuar, marrëveshja historike në nënshkruar mes Kosovës e Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve hap perspektiva të jashtëzakonshme historike për të dy shtetet, sidomos atë të integrimit në Kosovë. Mbi vlerën e nënshkrimit që është realizuar më në fund në raundin e 10 të bashkëbisedimeve, flasim me ministrin e jashtëm të Republikës së Kosovës, shkëlqësinë e tij zotin Enver Hoxhaj, cila është vlerësimi juaj kësaj marrëveshje, zoti ministër?
Kjo marrëveshje është një marrëveshje historike në mes të dy shteteve sovrane dhe të pallarura. Njëjtën kohë është marrëveshje bilaterale ndërshtetërore në mes shtetit Kosovës dhe shtetit Serbisë. Padyshim që është një kornizë e fuqishme se dy vendet tona do të mund të kenë bashkëpunim dhe relacione normale në rrafshin politik. Po ne jemi të interesuar që televizmi dhe përtej këtij normalizimi politik të relacioneve tona ta mbyllim një herë për gjithmonë konfliktin një shkullor, shtu që marrëveshja është mbyllje një kapitine të një historie të dhimbshme për qytetarët e Kosovës dhe hapje e një kapitine të re të bashkëpunimit rajonal, po hapje të jetën kohë të një kapitine të re të bashkëpunimit në rrugën e integrimeve evropiane për Kosovën dhe për vendet tjera të rajonit. Geografia ka qenë ajo i cila e ka bërë shtetin e Kosovës dhe Serbinë fqi. Historia ka qenë shumë e pamshirshme ndaj qytetarëve të Kosovës, me që Serbia në kalurën është karakterizuar me një politikë jo qëzore në Kosovë, dhe ne besojmë që elitat politike të Kosovës dhe të Serbisë kanë për obligim të afërmësojnë të armën, dhe kjo marrëveshje është një marrëveshje për të armën.
Zoti Minister, duke u ndalë të pikat që kanë karakterizuar që janë përmbajtja e kësaj marrëveshje, në njërën anë mund të themi që dy palet kanë fituar dhe në anën tjetër të dy palet kanë lëshuar pe për të shprehur kështu në disa elemente që të hapet një faqe e re e historisë, siç thatë ju, dhe mundësi të reja. Cilat janë elemente që themi janë më pozitive e cilat janë ato lëshime të dhimbshme, po në një farë mënyrë të domosdoshme për të vu pikë një faqe të dhimbshme të historisë e për të hapur një faqe të re?
Në çdo dialog i cili është një proces ndërkombëtar, padyshim që të dy palët, por edhe pala e tretë në këtë rast Bashkimi Evropian, mund kanë propozime, mund kanë ide, mund kanë çështje kreative se si të arrihet deri tek zgjedhja. Së pari ne duhet ta kemi parasysh që dialogu si proces e ka ngrit Kosovën në skenën politike ndërkombëtare dhe të dyti marrëveshja si produkt i dialogut padyshim e bën edhe Kosovën, edhe Serbinë, po edhe vetë politikën e jashtë të Bashkimit Evropian si një politikë të suksesshme. Kështu që marrë drejtësi, ka fituar edhe Kosova, ka fituar edhe Serbia, po është një fitore edhe për vetë Bashkimin Evropian. Sugjerimet dhe propozimet dhe zgjidhjet të cilat i përmbanë në vetën e saj marrëveshja, flasin për atë në mënyrë të qartë që Republika Kosovës ka pasë zgjidhje kreative se si ta reintegroj verën e Kosovës për mes një procesit në bajtës e zgjedhjeve atje dhe për mes një procesit të normalizimit të situatës atje. Kuptohet që ka zgjidhje kreative, po nuk mund them që këto zgjidhje janë të dëmshme për sistemin ton politik, me që asnjë nën i kushtetutës e Republikës e Kosovës nuk do të duhet të ndryshohet si pasoj e implementimit e kësaj marrëveshje. Dhe Kosova ka rujt unitetin e sistemit saj politik, qoftë në nivelin qendror, qoftë në nivelin lokal, dhe me gjitha ka rujt edhe unitetin e sistemit tonë policor, ka një zinxhir komandos të sistemit gjyqësor, po dhe të fushave të tjera prej arsimit shëndetësisë, zhvillimit rural, zhvillimit urban, qoftë dhe zhvillimit ekonomik.
Zoti Minister, duke u ndalur tek ky element, do të thotë elementi pozitiv, atë që kërkon Bashkimi Evropian është zbatimi i nënshkrimit e marrëveshjes. E qeveria e Serbisë dha pëlqimin, do të thotë miratimin e kësaj marrëveshje. Po kështu edhe parlamenti i Prishtinës e kaloi rezolutën që parashikon një lloj autonomie për 40.000 serbë që jetojnë në veri të Kosovës. Janë dy elemente të para që lënë të shpresojnë vërtet vjet drejt atij zbatimi që pret edhe bashkësia ndërkombëtare ndër të parë Evropa por edhe Amerika që ky plan më në fund të zbatohet nga të dyja palët apo jo?
Patyshim, prioritet i dorës së parë për ne është zbatimi dhe vetëm zbatimi marrëveshjes. Këto janë tri objektivat që ka Republika e Kosovës. Marrëveshjet të cilat mbesin në letër nuk kanë vlerë nëse nuk implementohen dhe vetëm implementimi mund të ndryshojnë gjendjen në teren, mund të sjellë reintegrimin e tri komunave të verit të Kosovës dhe ne si qeveri e Kosovës kemë ofruar propozime konkrete para disa muajsh dhe besoj që gjatë ditëve të ardhshme do të ketë një takim të radhës, të cilin takim të radhës do të diskutohet konkretisht për planin implementus ku në mënyrë të qartë do të dihet se cili është roli i institucioneve të shtetit Kosovës, cili do të ketë roli i KFOR-it, cili do të ketë roli i EULEX-it dhe se si do duhet të ndodhë përbërja e plot e strukturave ilegale të policisë, të sigurisë, të institucioneve gjyqësore dhe kur duhet të mbahen zgjedhjet lokale në tri komunat veriore, të cilat duhet të mbahen përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës në formën se si është. Për mendimin tim, marrëveshja e plotëson përfundimisht sovranitetin e mbrojtshëm të Kosovës. Po të njëjtën kohë e ndihmon fuqishëm Kosovën edhe në ushtrimin e sovranitetit të saj të jashtëm. Ndërsa sa i përket projektit të shtëndërtimit, është një kontinuitet i një procesit që kemi filluar në këto 5 vitet e fundit që ta ndërtojmë një Kosovë në bazë të tri parimeve të demokracisë, të multietnicitetit dhe të sekularizmit. Dhe marrëveshja një herë për gjithmonë e ka larguar nga tavolina dhe nga terreni ndarjen si opsion dhe një herë për gjithmonë është vendosë në një proces ndërkombëtar të dialogut me mbështetje fuqishme të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian që të ofrohet një zgjidhje se si do ndodh reintegrimi i verit dhe se si do ndodh një normalizim relacione në mes të kryeqytetit Prishtinës dhe kryeqytetit serb Beogradit.
Zoti ministre, duke ju falendëruar, pyetja fundit është tani si Prishtina ashtu dhe Beogradi duhet i përmbajnë e mundësisht edhe të ulin ato tensione të brendshme të disa grupeve që ende pretendojnë apo kërkojnë gjëra që vërtet do të shkonin në kundër një marrëveshje historike e kundër se armës të dyja shteteve, apo jo?
Patyshim, është shumë në rëndësi që çdo kush të jetë mrapa një projekti i cili është projekt shtetëror i Kosovës, i cili është mjetë të gjithë qytetarëve që jetojnë në Kosovë, qoftë shqiptarëve dhe veçanërisht për komunitetin serb, po për bashkitë të tjera etnike të cilat jetojnë në Kosovë. Kosova edhe një kohë më tërë ka ndjek një politikë të paqes, ka ndjek një politikë e cila ka demonstru pjekuri politike, sjellje evropiane dhe vizion në shtëmbërtus. Edhe në kohë më tërë të regjimit serb, qytetarët e Kosovës kanë besuar në Kosovë heterogjen, në Kosovë e cila ju takon të gjitha atyre që kanë jetuar dhe gjatë historisë dhe jetojnë në matutje. Prandaj, mas pakti sot Republika Kosovës ka nevojë për një qasje e cila është qasje e izolimit, e preashtimit, e parpambetjes dhe e koncepteve monoetnike të cilat nuk kanë vend asë në Kosovë dhe cilat nuk kanë vend asë në rajon. Ne i ftojmë përsëri komunitetin serb në veri që tjetë aktër kryq në implementimin e kësaj marrëveshjes. Shtet i tyre është Republika e Kosovës. Republika Kosovës është shtet qytetar i të gjitha tyre që jetojnë Kosovë dhe Kosova dhe Bashkimi Evropian dhe Serbia duhet në ditët e ardhshëm sa më shpejt të fillojnë në ndryshimin e gjendjes në teren.
Ne pra ju falenderojmë e vërtet para Kosovës dhe Serbisë mbeten ato piksynimet caqe që duhen arritur, integrimin bashkimin evropian dhe ajin e integrimi euro-atlantiki tër zonës e Ballkanit përëndimor.
Falenderit shumë dhe përshëndetje më të mira për ju dhe për të gjithësuaj.